Бе, от мястото на събитието.
Вие слушате запис от изявление за медиите на Пламен Орешарски, министър-председател на Република България, което се проведе на 17 януари.
Добър ден, колеги, слушам ви.
Господин Орешарски, вестник 24 часа. Бихте ли ни казали кои функции и финанси ще бъдат делегирани на общините според стратегията, тъй като в отчета пише, че е приета, но за съжаление още не е публична. Не знам по каква причина.
Приета е пътна карта на възстановения съвет по децентрализация, която утвърждава план за действие и времеви график, разположен тази година, така че до есента да имаме и структурата на функциите и ресурсите, които ще бъдат обект на обсъждане с Сдружението на общините, разбира се. Фактически, за да можем да направим следващата стъпка към децентрализация от следващия финансов период, т.е. от следващата година.
Господин Орешарски, казахте, че ако не е трябвало да се разплащате с бизнеса, сме щели да излезем с излишък. Колко?
С известен риск, тъй като говорим с предварителни цифри и по-груби, излишка ще да бъде много малък над неактуализираните приходи по бюджета и около 250 милиона спрямо актуализираните приходи. Тъй като работим с два бюджета тази година, автентичния, който заварихме, и актуализирания, затова се позоваваме на двата.
В тази връзка да уточним темата за ДДС. Това, което всъщност казвате, е, че до края на декември е изплатено цялото текущо ДДС, нали така? И да ви върна на колегата на въпроса, децентрализацията включва ли данъчна децентрализация, имаше такива идеи. И един въпрос по повод законопроекта за личния фалит. Може ли малко повече да ни кажете за него, доколкото се отдавна говори по тази тема?
На първия въпрос, това е вероятно най-актуалната тема, която ще бъде обсъждана, преотстъпване на ресурси и функции към местните власти. Под каква форма също предстои да решим, дали ще бъде преотстъпен част от някой централен данък или ще продължим по пътя, който досега е работено чрез делегирани дейности, финансирани от централния бюджет.
Но сам може ли господин Орешарски
да следва въпрос? Нали имаш още? Може ли да отговорите и на втория въпрос и да допълня още нещо след това?
Три бяха общо. Личния фалит.
За личния фалит имаме една начална версия, която не бих искал да коментирам на този етап, тъй като все още предстоят доста работни обсъждания преди да ви запознаем. Да бъдете убедени, че когато сме готови с по-завършен вид, ще ви бъде презентиран законопроект.
Сега може ли да попитам?
В 3 годишната бюджетна... Само да свършим, може ли?
А, не разбрах, извинявам.
В 3 годишната бюджетна прогноза се замразяват плащанията майчинските. Това беше едно от обещанията на БСП, че няма да се прави. Как ви изглеждат на вас нещата и ще се съгласите ли с това?
3 годишната бюджетна прогноза гледайте като индикативна.
Да, да, ама като индикативна за следващите 3 години, майчинските са на нивото от тази година.
От 90-те години, когато се въведаха средносрочни бюджетни рамки, нямам спомен някога да е спазено напълно.
Един вид това значи Министерство на финансите просто си цифри. Пишат нещо, така ли?
Барновска и Радио К2. Господин Орешарски, позволете ми един въпрос, който взимам като повод от изказването на Сергей Станишев в парламентарната трибуна. Той заяви накрая, че това правителство е призвано да спасява държавата и открои, че има редица системни проблеми, до които още това правителство не е стигнало. За да не ми отговорите, че системните проблеми са само от правителството на ГЕРБ, ще се върна малко назад тогава, когато и вие бяхте бяхте министър в правителството на Тройната коалиция с министър-председател Сергей Станишев и ще ви попитам за няколко системни проблеми от тогава. Единият е концентрацията на парите на държавните, на търговските, държавните търговски дружества в корпоративна търговска банка. Тази тема на приливи и на отливи излиза при всяка власт и затихва. Първо, какво се случва там? Второ, до момента все още няма някаква ясна норма, по която да се разбере, чия е собствеността на медиите и да не се получава концентрация. Този проблем също е системен от Тройната коалиция. Трето, от 7 години имаме мониторинг върху съдебната система и много добре знаете, че съдебната система се слави в Европа, нашата като корумпирана и поръчкова. И четвърто, Как ще се справите с проблемите в енергетиката, които датират също от ваше време?
Много станаха въпросите, почти като блиц.
Вие трябва да сте силен да отговорите, нали ще спасявате България?
Ще отговоря.
Давид.
По първия въпрос. Системен проблем има различни дефиниции. В мандата, в който аз бях финансов министър, струва ми се, че системен проблем с депозитите на фирмите нямаше. Цифрата на банката, която събираше най-много депозити, беше 35-6 по спомени. А когато започнах сегашния мандат, над 50. Към декември миналата година, банката, която събира най-много депозити на държавни фирми, концентрира 22%. 22%.
Ще го огласите ли това като списък?
22% от всички депозити на държавни фирми се намират в банка, която е номер едно. Много близко до нея са още няколко банки. Без имена да споменавам, разбира се.
Какъв
беше втория въпрос?
Защо няма да споменавате имената? Каква тайна има? Това са държавните пари.
Вие сте професионалист.
Ах, ти да видиш, да, хубаво е да видим списъка.
Или
да.
Поне аз мисля, че сте такъв.
Благодаря, че мислите. Така, втория въпрос беше за това, че няма норма, която да показва, че е собствеността на медиите и по този начин се получава концентрация на медии в едни ръце и липса на свобода на слово.
Ще работим по този въпрос.
Кога?
Няма други въпроси.
Е, имам трети въпрос, кажете кога?
Да, слушам ви трети.
За съдебната реформа, 7 години мониторинг.
Трябва да зададете този въпрос към Висшия съдебен съвет. Основно, това, което зависи от нас като законодателни инициативи, например, един от най-важните ангажименти от последните коментари на Европейската комисия, успяхме да се справим в срок и вкарахме в парламента нов проект на НК.
Енергетиката.
Какво ви вълнува точно? Там е много голяма темата.
Ами голяма е. Има ли ясна стратегия, която това правителство ще предложи за така наречена диверсификация, за различни чуждестранни инвеститори, руски, американски, за сътрудничество с Европа?
2008 година, тъй като контекста на въпроса ви беше малко друг, 2008 година задълженията на НЕК бяха на сравнително скромно равнище, толкова скромно, че една от голямите интернационални банки му даде заем без да изисква никакви държавни гаранции, ако това нещо ви говори. Днес НЕК не би могъл да вземе такъв заем. Това е добра илюстрация какво е станало в последните 4 години.
Господин Решарски, може ли един политически въпрос? Когато правехте този отчет пред министрите в края на декември, вие нарекохте постигнатото лъч надежда. Защо според вас опозицията обаче не го приема така и излезе днес от пленарна зала? Благодаря.
Въпросът е не опозицията да го приема, а българските граждани.
Тяхното поведение как си обяснявате? Защо се посреща на нож вашето присъствие и това, което сте постигнали до тук?
А те дълго време не бяха в залата, мисля, няколко месеца, и ми се струва, че те са все още в търсене на идентичността си като опозиция. Това е моят мнение.
Господин премиер, може ли...
Мислят, че така е редно да правя една опозиция.
Защо в отчета не е записано колко работни места са разкрити от бизнеса?
Не е ли записано?
Не знам, вие кажете, аз не видях за 6 месеца.
Няма спомен в момента за всички цифри, които са записани в отчета. А по отношение на контекста на вашия въпрос, колко работни места ще бъдат открити, всички ангажименти, които сме дискутирали преди изборите, обхващат 4 годишен период и не включват стимулиране на политически напрежения и улично опозиционерство, което вреди на инвестиционния климат.
Сми премиер, тук може ли? От другата страна. Днес Румен Петков каза, че ви е уведомил, когато е ходил да разговаря с Бойко Борисов, преди да отиде при него и след като отчел при него. Вярно ли е това нещо? Какво ви каза Румен Петков за тези разговори? И другото, което каза Румен Петков е, че бивши служители на МВР в момента подслушват ваши министри. Как възприемате това изказване и какво ще предприемете евентуално?
Първо, за да отговоря, трябва да съм го чул какво точно казва. Аз съм се виждал няколко пъти с господин Румен Петков. И не бих могъл да ви разказвам какво точно сме си говорили.
То уведоми ли ви, че ще ходи при Бойко Борисов и че...
Никога не сме говорили за негови срещи с господин Борисов.
Господин премиер, как гледате на вариант за рестарт на АЕЦ Белене?
През призмата на арбитража. Тоест мълчалив.
Господин премиер, защо се забави оздравяването на държавните фирми и финансирането на малкия бизнес през БДР?
Да, имаме известно забавяне, което отчетах и в зала, но споменах, че вече имаме начални стъпки. Първите кредитни линии и гаранционни схеми са факт. Изработва се в момента законопроект, който ще въведе повече нормативно основание за по-ефективен и строг контрол. Ако нямате въпроси, ви благодаря.
Слушам. Господин премиер Минчо Христов от Евроком. Вие се похвалихте с връщане и то ударно връщане на ДДС на големи фирми. През 2008 година, когато вие бяхте финансов министър, аз разполагам с информация, че кражбите на ДДС бяха някъде около 2 милиарда и над 2 милиарда лева по така по калкулации, по сметки на ДАНС. Не мислите ли, че е по-разумно, преди да връщате ударно ДДС, да проверите тези фирми и да спестите на хазната, може би, стотици милиони левове, които всъщност, пак ви казвам, по тази логика, която ви казвам, се крадат? Това е моят въпрос.
Два акцента в отговора. Първо, 2008 година по класации на Европейската комисия България е в първите 10 страни по събираемост на ДДС. На 8 място. 8 място в Европа по събираемост на ДДС 2008 година. Може да проверите днес на кое място е. Доста назад. Така че тази ваша информация я оставям за ваш коментар през критерия, който ви посочих, той е външен. По отношение на това дали първо да се връща или не, бих искал да обърна внимание, че не връщането на ДДС е загуба на ликвидност, работни места и забавяне на работни заплати. Това означава, когато фирмите кредитират безлихвено фиска. А проверките продължават, въпреки че ДДС-то е върнато. Това не означава, че никой не ги проверява. И мисля, че това е верният подход, защото в последните 4 години видяхме, че невръщането на ДДС влияе доста негативно върху стопанската активност.
Колеги, благодаря ви.
И аз ви благодаря.
Вие слушахте запис от изявление за медиите на Пламен Орешарски, министър-председател на Република България, което се проведе на 17 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.